Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 22 juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Nazorat. Andijonning izboskanida yashaydiganlarning xorijga chiqishi uchun tuman hokimiyatidan ruxsati olishi talab qilinyapti.
Bizni hokimning muomini qabul qildi. Ruxsat yo'q, bor yo'qol, chiqib ket, techat bosilmaydi dedi.
Dedi xorijga ketmoqchi bo'lgan manba.
Shikoyat. O'zbekiston prezidentining qizi hayoti it kunidan battarligidan arz qildi.
Gulnora Karimova ingliz tilida shunday deydi.
We basically locked inside the house with no communications.
Qidiruv. Moskva oblastida bundan 3 oy oldin yo'qolgan qo'qonlik Sarvar Ibrohimovning qullikka olib ketilgani taxmin qilinmoqda.
Telefoni ham o'chiqdi, pasportlari hammasi o'zgardi.
G'alati yordam. Rossiya gumanitar karvonidagi mashinalarning bir qismi Ukraina hududiga kirdi. Ozod nazar. Gulnora Karimovadan qolgan ishni Shavkat Mirziyoyev qilyapti. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Qurultoy. Davra suhbatining bugungi sonida Gulnora Karimovaning so'nggi audio-video murojaatlari muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib bo'lganingizdan keyin yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli rasmiysi Rossiyani bosqinchilikda aybladi. Rossiyaning gumanitar yordami ortilgan 34 ta yuk mashinasi xalqaro Qizil Xoch vakillari kuzatuvisiz 22 avgust kuni Ukraina hududiga kirib kelgani xabar qilindi. Moskva Kiyevni sun'iy ravishda vaqtni cho'zayotganlikda ayblab, toqati toq bo'lganini bildirdi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko 34 ta yuk mashinasi xalqaro Qizil Xoch vakillari kuzatuvisiz mamlakatga kirib kelgani va bu Ukraina Rossiya o'rtasida erishilgan kelishuvga zid ekanini ta'kidladi. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston prezidentining 42 yoshli qizi Gulnora Karimova o'zining 15 yoshli qizi Imon bilan 6 oydan beri uy qamoqda qolayotganini aytmoqda. BBC muxbiri Natalya Antilovaga sizdirilgan audio lavhada Gulnora Karimova ingliz tilida shunday dedi. Bizni uyda ushlab turishibdi. Uydan tashqariga qadam ham bosolmaymiz. Bizni itdan ham battar sharoitlarda ushlab turishibdi. Mening barmoqlarimni sindirmoqchi bo'lishdi. Ruhiy